mistennija ta' Campus FM jiena Antonella flimkien ma' Joseph Galia nilqawkom għal program ieħor mis-sensiela tema wasalna fit minn program Joseph kif qed igerbu
litteralment igerbu
il-ġimgħat wal dan il-programm għażilna bħala tema l-ikel.
L-isbaħ programm dan.
L-isbaħ
tema.
Kont se nsaqsik inti tiekol biex tgħix jew tgħix biex tiekol.
Tafli qasna fuq maġiba din, nibbilanċ jena, sepp, nibbilanċ. Isma li użgur li kalija wahda mill-isbaħ. Affarijiet.
Iva, xikla tajba, s-sajfek, xie barbekju, daqxej laħam tajjef fuq il-grill,
tixbu dik il-bicċala.
Tixbu dik il-naqra laħam. Pero importanti li finalment niftakru illi aħna s-saxħa tagħna hija riflessjoni ta' dak li niklu. Jiġifieri vera li l-ikel huwa sabiħ u kważi kważi nazzadna ngħid li ġieli ngħid m'hemm xejn isbaħ minnu, però hija nżommu f'moħħna li dak li niklu jaffettwa b'mod dirett is-saħħa tagħna. Il-platt favorit tiegħek, Joseph, tgħidilhom. Xo ma tanċ ta' finżajjar.
Musa nejdlu. Lema, imma bija ma tanċ għandek problemi, ġifir inti ta' fali xina tjekk it-tini għagġin kull-jum, pasta l-ħin kollu, Nikola, għagġin nħobbu ħafna biex ikun, kif ikun.
Imma xti preferi, ikel jew ħelu?
Ikel naħseb ta'.
Ikel imma l-program ħanifu fuq nota mużika li ħelwa li għaliex għanna li komissa l-kanzunetta Sugar minnaħat għal-Maroon 5.
għal din it-tema wkoll ħsibna l-infittxu xi qwiel wkoll marbutin mal-ikel. Għaraf tiddan. Aħjar tħallas lill-furnar milli lit-tabib.
Isproset, li tfisser?
ċi tfisser?
Aħjar kon fuq il-flus fikel sustanzjus, importanti l-adġettiv, sustanzjus, milli f'pillali u medicini, għax jekk inħallu barra is-sustanzjus, xorta nispiċċaw nofqu pillali u medicini, jien hekk nifhmu dan x'taħseb.
L-aħjar u morru għal-kanzunet tal-imiz.
Laqna minnu fiħ għal-kanzunet toħra brabta u kol ma' tema tal-ikel The Onion Song minnaħa ta' Marvin Gaye u Tammy Terrell.
The world is just a great big onion. And hate and fear are the spices that make
Song Marvin Gaye u Tammy Terrell Musika Soul mill-1969 illi titkellem dwar il-fatt illi t-taqlib fil-ħajja jafi bikkik bl-istess mod kif bikkik il-basal. Joseph, inti qatt rajt għaliex intu tqatta l-basal ħafna drabi tispiċċa tibki? Uff, xaqta kina vera nobot inqatta l-basal.
Għax dejjem provajt naqra meta nkunet inqatta l-basal ma jnexxilix nkunet nibki.
Mela, ħanajdilkom ara, għax qabel issipruha fil-kċina tagħna, il-basla tkun qed tagħmel u tipproduċi l-ikel grazzi għax-xemx, filwaqt li tkun qed tassorbi ħafna minerali mill-ħamrija b'mod partikolari is-salfer jew kubrit. Allura waqt li nkunu qegħdin inqattaw il-basla, joħroġ ċerta enzymes kif ukoll il-kubrit illi meta jitħaltu mal-ilma fajnejna jifforma ruħu dak li nsejħulu sulfuric acid illi jikkawża l-ħruq fajnejna li jistimula ħafna dmuħ. Dan l-istess dmuħ jiġi jistimulat anki biex jinaddaf inieħħir residwu ta' dan is-sulfuric acid li jkun qiegħed jagħmel kuntatt mal-għajn. Idea tajba ħafna li.
Tissolvija din, taħsilha hux vera.
Jiena din nara taħdem forsi mhux dejjem
mila. Taħdem taħdem.
Però nħobb inxarrab ftit il-basla qabel ma nibda inqatta ħama ġili tant tkun qawwija li anki ntut għaxxara tibda tbikki, kux vera.
Imma rwa l-ewwel kanzunetta bil-Malti issa.
Kanzunetta bil-Malti li titratta l-ikel ikel tajjeb ħafna fit-toma, jekk iridu nieħdu ħsieb id-dita bilanċjata u saħħitna ma tantx nistgħu ninkludhom imma ta' darba kultant hux vera.
Hawn tal-pastizzi David Azzopardi.
Patist joħroġ bil-kaxxa, imġehda bil-duħan. Kull erba passijajja ta' patist joħarqu sħan. Kif jibda tilatila, nifsu maqtuħ jimbotta. Ma xorta jarma jajjat bil-pastizzi tal-irkotta. Awn tal-pastizzi. Sano kare bi, let's all be the winner. Erban sheli, auta la pastizzi. Sano kare bi, let's all be the winner. Erban sheli. Jekk forsi tal-irkotta, ma tħobbomx ma tiggustomx. Tazella bil-pizelli, zgur ma tila bil-omx. Aġidna stil-jurata, mil-forn għadhom ħerġi. Tossom jinħallu fħal ek għax tazella mit-tajbin. Għawn tal-pastizzi, sħanu tajbi, bezzol bil-wiħen. Erba xeli, awta la pastizzi, xanu taħibi, lezzol bidwihe, erba xeli. Xitejdli għal-neriku, ma malta kolla jbiħ, jidġri mat-toro kolla fejn n-nis kun tistenniħ. Għaddisa ta' filodu, tara ħireċ mid-dar, dritt dritt bittar bux frasu jkuni wizen xiti l-ar. Għawn tal-pastizzi, sħanu tajbi, lezzol bil-wihen, erba xeli, għawn tal-pastizzi. Sħanu tajbi, lezzol bil-wihen, erba xeli. U koll ġewwa l-Awstralja, hemmin pastizzi bih. Mid-dera il-pastizzi, jħallu ħafna qlih. Pastizzi Awstraljani, tassew huma tajbin. U dan bil-raġun kollu, għax jamlu għom il-Malti. Għawn tal-pastizzi, sħanu tajbi, lezzol bil-wihen, erba xeli. Għawn tal-pastizzi, sħanu tajbi, lezzol bil-wihen. Erba xeli, għawn tal-pastizzi, sħanu tajbi, lezzol bil-wihen. Erba xeli, għawn tal-pastizzi, sħanu tajbi, lezzol bil-wihen. ma xeli.
Semmi għanfakkar kom illi edin tisimaw il-program tema flimkien miegħi Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Il-tema tal-lum ija l-ikel u fil-fat għammurru għall-ewel silta letterarja mikrostorja ta' Rita Saliba meħuda mil-ktib mit-kelma li ġib li sem ta' ħaxix frisk. Lemħetu jħares fis-sleja. Resa aktar riba u qabad bettiħa. Tellaħħa mam nifsejħ u ġibet nifs il-ġewa. Ħarstu għada fuqa. ħarset fajnejħora tħil ta' dbissima ta' xaħat etiħu gost bil-qetjara. Dbismitlu. Imna l-laqda ta' t-tentax tilbes qabel ħarġet għax-xogħol. Imxiet lejn il-larinġ. Ġi warajha. Qabdet l-larinġa. Huwa mill-istess. Xamm il-frotta. Rid jilgħab logħba magħha. Fliet il-ħaxix. Kif messet kaboċċa, ħasset idu fuq tagħha. Skużani, għalila, qed infittex il-qarabali. Ħarstu kienet fil-vojt. Il-ħarsa li kellu fajnejh ftit qabel sfumat fix-xejn. Ma kienitx rat il-kelb gwida mistrieħ mal-art. Qabditlu idu u poġġitilu fuq il-ħaxix frisk.
Storja ħelwa mens mill-pinna tal-awtriċi Rita Saliba u issa Joseph ser ngħaddu għal kanzunetta oħra minn Malta, kanzunetta minn Ralph Dougal tislima marbuta mal-ħaxix, però nieħu l-opportunità. Iktar mhux iktar milli mal-ħaxix, iktar mal-bejjija ta' triq. Aħna niftakruhom dawkemm illum naqsu jiena niftakar il tal-ħut, pereżempju, ġejja bil-prem.
Bil-prem.
U naraw illum x'għandha, mhux dejjem ikollha l-istess, ovvjament, għax il-prem. Ma kienet limitata fid-daqs, iġifieri daqqa ġib apparti l-istaġun, għax ovvjament il-ħut ukoll huwa skont l-istaġun. Immanka minn ġimgħa l-oħra din dejjem kienet daqqa ġibilna l-qarnita, hawn tal-qarnita.
Aw l-aċċon!
U mbagħad kienu jiġu bil-bigilla wkoll, ġieli kienu jiġu jbjaw it-tuf ukoll daqsxejn ta' karretta żgħira.
Żabbarija t-tuċ ħadd minn ħaż-żabbar kienet tiġi.
U din hija tislima lill-bejjija kollha ta' triq filgħu dukmini.
Il-jum bid-daw l-isfar ta' xemx bizzerni iġi għaffar il-jum Noro kajneja u nizmattar xitti Noħroċ min-frix, nil-bex xit-bis Waqti nittew ebin taffan il-ċi Tirta ħitti għali għandi fil-kamra ta' sodda u nittaw għal-mintri Nara tripojta tintella finis Minċa ħaxol, mina tutis Finse jergix triju minti ġaġi Dar ħaxix jaja tri ajem nindis Dar ħadin triix keni ġeċ muċurxi Dar uċe jittar ħobs ħassa umar Kem tirgu kosta moċpidi vintar Għaj tu bħanġa daqsix Bil-kutlando min-numma duħaj Serbut ta' dates Fil-post jistennew Bobbi u sawrel Tunnaċu tumbel Adum ħajin Il-glamarju ardi Dar ħaxix jaja Duj ħajem l-indin Dar ħarim tix Keni ġeċ muċ-muċi Dar uċeji Dar ħobz ħassa mumar Keni Posto rospiti vita Dal hospital tu vincenne sa halli la tlein l'ingherizza al mattino Fin guara fin circe plaza min fin Schina smagis, jeu ci umar Sturin har ulu a stajs kem pukmar Dar hashish gaya mun hayem lindis Dar halim fish keni jets hush hushi Dar uche yin dar hops hatsa mumar Geni hukos toros pili bintar Dar
Al-Hashish gaya tuj ajem l-nis Al-Hadid-Bish geni djeksu shushin Al-Jegin kalbat-Hazra-Bat-Mar
Mużika minn nisbaħ mill-Gżejjer Maltin li waslatna wkoll sal-ħin li nwaslilkom silta minn novella Ħanut tal-Ħelu mill-pinna tal-awtur prolifiku Malti Trevor Zara. Bonġu jew Murand Boxla x'jafek. Imbagħad wara l-kantuniera tal-Ippu, Luċija kienet taqbad l-aħħar biċċa triq lejn l-iskola u l-aħħar bumbu mill-bib kienet kull isbaħ minnhom il-koll. Qoddim il-ħanut ta' Nikol ix-Maksu dejjem ikun hemm ċorma tfal u dejjem jinstama' leħen Nikol iħarħar bil-mod, bil-mod li ma tifqawniex il-ġieġa tal-kaxxa f'ġieħ kemm hemm. U tfal aktar jimbuttaw. Min irid b'solt tofi, min pipa tas-sugu, min ħelu tal-lumi u min għadu jtella u jniżel kif l-aħjar jinvesti dak is-sixpence għażiż tiegħu. Jirrendilux aktar jekk jieħu isħma fit-taqsima taċ-ċikkulata jew kont kurrenti fil-ġuġu. U smida il-kelba ta' Nikol iddur għall-pitfall u flok iżelu biha huma iżel bihom hi biex forsi tiddobba biċċa wejfer jew tisraq xi tarbija tal-ġuġu li tkun żelqet minn dirajn l-om ġdida tagħha. U bekk tis-sogra li tqajjem it-tielet gwerra dinjija bejn Nikol u bejn l-om imbikkija li tkun tilfet lil binta qabel laħqet daqet il-ħlewwa tagħha u li bir-raġun kollu tistenna lil Nikol jadottala tarbija oħra. Meta rajjat ikun xi ftit eħreġ mis-soltu x'aktarx titfaċċa minn ġewwa Anġla x'Maksa. Timxi bħar-reffija tal-vari u minn wara n-nuċċali tax-xemx tgerger. Iwa ġiżu ġi, stenna u nitfa, mela l-iskola ma qed jalmukom xejn. Imbagħad Nikol jitlaqlu San Filep u jgħidilha li hu ma jistax ilaħħaq mal-ħelu, mat-tfal, mal-flus u ma dik id-dragun ta' kelba li bit-trabi li kienet qed tibla kienet se tisfaxxalhom in-negozju. Iżda Luċija ma jkollix aġla. Dnub li hemm dawk it-tfal kollha għax meta tinser tal-ħanut battal, Nikol kien ġieli joqgħod ikellimha u jistaqsiha f'liema klassi qiegħda u min hi l-alliema tagħha. U mhux darba u tnejn li żers ilha xi tofija żejda, dejjem tkun taf żewġ biħsiba tixtri. Żewġ ħelwit tal-mastka, stoċċ ħelu tal-frawli u boċċi taż-żambur. U kollox dritt għall-ġolbut tal-fardal biex jieqaf magħha u jsostniha meta jkun il-waqt. Għax il-ħelu ta' Nikol ix-Maksu kien għajn ta' faraġ waqt il-lezzjoni ta' reliġjon meta kienet tħoss il-kuxjenza tniggiża. Għax skont Miss Piteri hi kienet twettaq xita ta' dnubiet kull meta tgħid le lill-omma jew imqar taħseb li tixtieq tgħidilha le. U kien għajn ta' faraġ akbar waqt id-dictation meta 3 tiktiba 3 u 4 tiktiba 4 u kemm il-darba xi ħtita għal rasa qatt ma ġiet għal sieqa. Dik il-ħelwa tal-mastka ta' Nikol ix-Maksu kienet iddur bil-mod il-mod ġo ħalqa u aktar ma jikbru l-iżbalji fuq il-pitazz, aktar kienet tiċkin i u bil-lajma kienet toqgħod it-tennila. U tħabber rasek xejn Luċin, jekk tkun taf tfittex, dejjem għandek issib nitfa' ħelu x'imkien imqar bejn 3 u 3. U meta tintemm id-dictation, Miss Piteri kienet dejjem iġġib ħalqa daqs ħolqa hekk kif jasal quddiemha il-pitazz midneb ta' Luċija. U mhux l-ewwel darba li għajtet magħha u ġieli wkoll qarsita xi tnejn baxbax bħala tewba. Imma qatt ma għajtet magħha minħabba l-ħelu ta' Nikol ix-Maksu. It-tfal kollha kienu jiskantaw kif Miss Piteri qatt ma nkludiet l-ikel tal-ħelu waqt il-lezzjoni. Mal-lista twila ta' dnubiet mejta u venjali ta' qalba. Basta kollox baxbax. Basta tfal ta' wara jinħbew wara ta' quddiem. Basta tfal ta' quddiem jinħbew wara l-maktur. Basta juru li qed jibżgħu jinqabdu. Fil-klassi ta' Miss Piteri kien importanti li tobdi anki dawk ir-regoli li qatt ma jitlisnu. U bekk il-ħelu ġwejjed ta' Nikol ix-Maksu kellu l-opportunità itemm ħajtu edukat.
Yeah! telefonate, abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papa papa, al pomodoro, viva la papa papa, che è un capo popo popo po lavoro, viva la papa papa papa, col popo pomodoro. E noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, con il popo 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 pomodoro. Viva la pappa pappa, che è un capo popo popo po lavoro. Viva la pappa pappa pappa, col popo pomodoro. Viva la pappa pappa pappa, col popo.
Got the elbow, just telling you before you go, only telling you, just so you know. I never got the elbow, I slung it in, had it up to you, I just pulled the pin, went and had a beer. To love a bit of folding, just for getting by, a wad of cash. Now that's out of date, and so am I, this pie and mash. Excuse me, excuse me. Have you got my room? Took us bowling, what was that about? I thought, what a joke. I just went out and had a smoke. And then the white water rafting, just some know-it-all with the new regime, there to show us all how to build a team. Says, what do you think we're doing? I said, don't ask me, I have no idea. They all laughed at that. That was pretty funny, actually. Excuse me, excuse me. Have you got my room, my room, my bacon room? Have you got my room, my room, my bacon room? I could order you a toasty just like that one there, all the same, in plain white bread. When you're dealing with a toasty, what do you prefer? Brown or red? Thank you. telling you before you go, only telling you just so you know.
Dawk iż-żewġ siltiet mużikali brabta wkoll ma' tema tal-ikel ngħaddu għal hawn. Mela ġus meta wieħed jaqta' qalbu li xi darba jikseb il-peace, taf xi jgħidux.
X'jgħid?
Kulu tpaxxa għax minn hawn għalġol kaxxa jien ngħidduha ħafna meta vera tajna qalbna li nikkontrollaw. Vera li ħafna drabi.
Mela kulu tpaxxa x'min hawn ġol
kaxxa. Iva, he, vera, I mean, kultant eħe jgħaddilek dan il-ħsieb, però kif dejjem ngħidu permezz ta' dita tajba ta' fit-tawwa lil-ħajja u apparti minn hekk ukoll jaf ikollok kwalità ta' ħajja aħjar. Jiġifieri vera dan huwa hawn Malti li nużaw ħafna, però hija nżommu f'rasna wkoll illi d-dieta tajba d-dieta Mediterranja hija l-aktar dita tajba għal saħħitna. Saħħa tajba għandna kważi, mhux ħanejt garanzija, x'garanzija m'għandna għad, imma għandna kważi assigurazzjoni li ħanejxu kwalità ta' ħajja aħjar u għaliex li ħajja jitwal ukoll.
Però ħanejdlek tikol kif tikol xorta għalġol kaxxa.
Dik żgur, dik żgur, dik
żgur. Mela kulu tpaxxa.
Ejja ħalli naraw daqsxejn din is-sinjorina li ser ilaqgħuna magħha l-Big Band Brothers x'inhu huma l-gosti tagħha f'ikel.
Hey miss, dik id-dita li qed tagħmel qed tinkwita lill-mamma. La trita li fla gallettini, la gelata, la biscottini, miss. Da quel jum kem sera l'ura, sabi xħares il-figura, miss. E teix bis fuq l-insalata, ma trix ta' fizziet patata, kif ma tritti kol xejn. Ma tritti kol xejn, kif ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn. Ma tritti kol xejn, kif ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn. Hey miss, nafet ferma da skolonna, illum minnek jaddi daw. Jistaw mux xifu it-torti, tkun bilġuhu tis-saporti, miss. Da sibni daħal frasek, ġuvin turbis jadu kasek, miss. Lipsa twila da sportira, jisam den la maspallira, kif ma tritti kol xejn. Ma tritti kol xejn, kif ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Veri sandwich cake e min fenkata number one. Min flokit zokkor zuccarina, tlit bilfors kun figurina, miss. Kelle kommo ti sabara, un ti moho fil mascara, miss. Wara dan il alcol, lussi bġubni bzaqqu molla, li kun jikol semetnej. Ma tritti kol xejn, kif ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, kif ma tritti kol xejn, ma tritti kol xejn, kif ma tritti kol xejn. U għalhekk milli kel tantx tiskarta, li ma tmux taf xi marda, u dan kollu jkun ta' xejn.
Nfakru kamen s-semmi li għedin t-semaw il-program tema, il-tema tal-lum ija l-ikel, wissa wasal il-ħin għal-poezija għal-silta letterarja u għazilt li nfakru il-memoria tal-poetessa Awċija Mary Mejla li nistaw nejdu kienet l-unika poetessa femminili fost il-poeti romantiċi Maltin tal-ewwel nofs is-seklu 20. Din il-poezija nsiba fi ktieb qadim li ġi stampat fl-1947 ktieb li vera qiegħed tal-qalbi li l-paġni tiegħu huma sofor sfaru biżmien u ser nieħu silta mill-innu tax-xemx li titkellem dwar l-ikel. Insomma, f'ħajjet Alla xejn ma ġara u Malta kollox sewba. Immorru Mary Mejla issa għall-pranzu ej issa nidħlu l-ġewwa. X'kien hemm? Imniex se nibda. Naqta qalbi xi pranzu kemmu kbir, xi mwejjed x'fidet u x'bukketti x'żina xi fwieħa ta' tisir. Kien hemm eluf u eluf ta' platti u gosti. Mank naf jekk tistaqsuni, biss jiena se nsemmilkom dawk il-ħwejjeġ lill-aktar li laqtuni. Kien hemm fromaġ de għawdex, darbtejn qrajtu, il-waħda fl-ispagetti, darb'oħra jiena nsibu wkoll imdeffes sa ġewwa r-ravjuletti. Kien hemm koktejl tal-għasel ta' kemmuna, jien fraħt u bdejt nitkabbar, lill-kċina eċċellenti fuq is-sema bl-oġġetti tagħna tħawwar. Sikwid f'deżerta, is-sip l-arinċ ta' Malta, bil-ferħ sirt vampanar, kull xħin isemmu fil-menu dil-ħaġa, jikdbuha blitri kbar. U qrajt illi kien hemm salsa pikanti, imdawra mal-imħar, u baġeb tiegħi fil-menu niżluha b'kappar ta' ħażabbar. Kien hemm il-majonez miġbuda champion bil-lumi ta' ħallija u f'waħda mid-deżerti kien hemm krema bifrawli mill-Maltija. Plattiħor jienu naqra d-daħk qabadni kien hemm it-trill l-forn u kellu kol speċjali miktub fejnu li trill ta' marsa l-forn. U sa fl-isfol rridu jagħmlu bħalna temnux il-li flaġina kien hemm ukoll u bitri kbar miktuba pastizzi tal-imdina. U għandu jkun kemm jafu għaddu kollox, ma jafx għad b'dan in-nemel fejn jobsor li fix-xitwa wkoll hemm jiksbu l-bajtar ta' għajn melel. Sattin ta' ċenċ imdaħħal u tissemma sal-krafes nadurija imdaħħal sal-kurratta u tilasel għax kontu tobsru biha. Biżejjed għax ma nsibx tarfu nispiċċa. Biss din jeħtieġ inżid li l-vinu gożitanu hemm fuq ifloli madud bl-aħjar imbit. Hemm nuni daqs kemm kil tħassejt bħal ħedla u ngħidha tondaw ċar li mhux allar u każa kont ngħidilhom li sejra lejn id-dar. Stħajt imma noħroġ dritt, dritt, dritt fuq l-ikel għax jgħidu rajt l-Awċija kemm ċaċ itulna sew marreċ ħinkilna u telqed bżaq mimlija. U din kienet silta mill-poezija f'ġabra ta' poeziji ta' Mary Mejla li jġib l-isem ta' Dawra Misterjuża, il-poezija l-innu ta' xemx.
Ħanaddu għal aktar mużika, Joseph, ironikament, jien meta kont żgħira niftakar li vera ma kontx inħobb l-ispagetti bolognese. Imma ġlied kbir biex nikol l-ispagetti, mbagħad insomma ta' tifla li kont nipprova nsib leċitament fi plat spaghetti billi nieklu bil-mod li jieklu it-tfal, tista' timmaġina spaghetta u timla wiċċek bil-ħwejjeġ, kollox imbagħad konna noħolqu ġlieda akbar jiena għaliex kont inċappas il-ħwejjeġ bit-salza tal-ispagetti.
Niftakar illi inti kont tħobb il-piżelli tal-bott ma mbagħad dorna l-piżelli tal-pizza.
Issa tal-pizza, però l-ispagetti għadu sal-lum mhuwiex l-aġin favorit għalkemm huwa l-favorit tiegħek. Jiġri hemmhekk ikollna ġlieda ħelwa, ġlieda ħafifa fuq l-għażla tal-aġin. Imma għażilt qed nitkellem dwar l-ispagetti għaliex il-kanzunetta illi jmiss hija proprju dik ta' Fred Buongusto, Spaghetti a Detroit. Din il-kanzunetta Fred Buongusto jgħidilna li marlu l-aptit illi jiekol imqar plat spaghetti insalata u kafe e kif l-istorja ta' mħabba li kellu ma' kantanta minn Detroit spiċċat inalaqlu l-istonku. Spaghetti a Detroit.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. invece ti ricordi che appetito insieme a te, at the dry. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te, at the dry. Lola, ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follie, at the drive, spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Lola, pazzie che non farò mai più, ricordi che notti di follia a Detroit, spaghetti in salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me, per te. Lola, at the drive.
We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten, we will all be forgotten, half remembered rumors of the old. So would it be easy with something to believe in that could give us more? Then here's my word, so where's my pay to buy what I don't need? Strawberries, a fresh burst of red strawberries, ripe turning riper. So
would it be easy if something could give us more?
Sissa eżistemija li waslukom poezija qasira mill-pinna tal-awtur u l-poeta u anki Xandar kollega tagħna hawnhekk fuq dan l-istazzjon George Peresso illi fakkarna fil-biskuttini tal-lows, qed ngħid ifakkarna il-biskuttini tal-lows għadhom magħna sal-ġurnata tal-lum. Imma kif nara dan it-titlu Joseph jiena mmur lura fi żmien it-tiġijiet tiftakar meta kienu jqasmu l-boros kif jgħaddi t-tieġ lil min ma kienx ġie attenda t-tieġ kienu jtuħu borża tiftakar għaddi.
Nejdu kollox, qasmu l-boros il-min maġiex imma kien hemm min jisra l-boros.
Min kien imur ukoll kien jieħu l-borza.
Ma sadhom x'jagħmlu hekk.
Ufimni, ma naħsibx li jagħmlu każ.
Ittiftakel illum ma tantx qabel jekk titfawġu l-handbag.
Però l-biskuttini tal-lows wara dak li kellu li tikol ftit xorta qisek tkun qed
tistennija.
Naqstanti ħelwa il-poeżija mill-pinna tal-awtur George Peresso. Biskuttini tal-lows. Biskuttini tal-lews il-bews tijak li nebbet mal-preludju tal-rebbija. Biskuttini tal-lews nifsijiet taħajjam fewħa. Għall-inqas baqali xi ħaġa ġenwina, il-bewsa tijak u l-biskuttini tal-lews.
U minn dik il-poezija Biskuttini tal-lews ta' George Peresso morru sal-silta minn musical popolari. Musical ġi pisem ta' Oliver. Sen sammalkom issa din is-silta lil-koll kemm aħna xi darba jew oħra kantajna meta ikolna l-ġuħ. Food, glorious food. Din il-ġimgħa xogħol famuż tal-arti se nitkellmu b'dwaru b'rabta Malikel huwa proprju dak ta' Giuseppe Arcimboldo Peter fl-1591. Din turi portrait tal-Imperatur Ludolfu it-tieni tal-Awstrija. Arcimboldo Pittru bħala Vertumnus l-alla Roman tal-istaġuni imma mamul minat ta' frott ma' ġemp xuxin. Jekk wieħed forsi qatt mara din il-pittura jista' sintendi permezz tal-internet jidħol u jara minn jara hemmhekk. L-imperatur x'aktar x'kien jaf dwar l-istil uniku ta' Arcimboldo u jidher li apprezza ħafna x-xogħol. Din il-pittura tinsab f'Skokloster Castle l-Iżvezja.
U wasalna fit-tmiem il-programm iżda mhux qabel ma nagħlqu b'silta oħra din id-darba silta mill-musical Waitress fejn il-parti prinċipali, l-karattru prinċipali ta' Jenna f'din il-kanzunetta li ser insemmalkom silta mis-soundtrack ta' Waitress qed tkanta dwar kemm it-tisjir jew il-ħami il-għaliex baking nistgħu nittraduċuh bħala ħami mhux vera inti meta taħmi tkun qed tagħmel dak li bl-Ingliżi nsejħu kulu baking. Jenna qed tkanta dwar kemm it-tisjir jew il-ħami iżomma kalma u ferħana tajt illi f'kull torta jew kejk illi tagħmel tpoġġi l-emozzjonijiet tagħha kollha. Din il-kanzunetta jiena ħaniddedika lill-kokijiet kollha u lil dawk l-individwi li fid-djar tagħhom joħolqu platti skwiżiti.
Antonella, qabel immorru għal din l-aħħar kanzunetta nfakru l-issemmija li repetizzjoni ta' dan il-programm tkun nhar ta' ħamis
f'nofsinhar
u min jixtieq isegwi xi programmi oħrajn li forsi tilef mhux tema biss imma programmi oħra jistjamel dan billi jidħol fis-sit elettroniku ta' Campus FM jekk hemm imur on demand u jista' jisma' il-programmi illi jkun jixtieq. Sa dan it-tant jiena u inti Joseph u Antonella.
Inselmulkom u nagħmlu appuntamenti oħra għalmakom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dan it-tant ser nagħlqu bis-silta What Baking Can Do mill-musical Waitress.
Shit.